This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ที่เรามีนิ้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออาการของนิ้วถ้าเกิดว่าอาการที่ชัดๆนะครับก็อย่างเช่นกินข้าวนะครับแล้วก็ปวดท้องจุกแน่นด้านขวาบนแล้วไปสะบักขวาหรือไหล่ขวานะครับบางคนแล้วไปหลังพอผ่านไป 30-60 นาทีแล้วก็ดีขึ้นอันนี้คือเป็นอาการที่ชัดมากแต่กลับกันบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาการน้อยจะมีแค่อืดแน่นท้องนิดหน่อยหลังกินข้าวโดยเฉพาะอาหารมันหรือบางทีเราถามเลยว่าเนี่ยเวลาสมมติไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วเป็นไงแน่นท้องบางทีแน่นนิดๆหน่อยๆแล้วบอกว่าอ๋อเป็นโรคกระเพาะอ
๋
อเป็นกรดไหลย้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS Podcast
เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็อันตรายหรือเปล่ารวมไปถึงวิธีการรักษานะคะด้วยวิธีการอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับนายแพทย์ศิรสิทธิ์ลาหะไทยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูงโรงพยาบาลศิครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะคุยกันถึงเรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีเดี๋ยวเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยถึงอวัยวะส่วนนี้สักเท่าไหร่กับถุงน้ำดีถุงน้ำดีเขาทำหน้าที่อะไรอยู่ส่วนไหนของร่างกายคะคุณหมอคะ
ครับถุงน้ำดีเนี่ยก็จะมีขนาดเป็นประมาณสักกำปั้นนะครับก็จะอยู่ข้างใต้ตับนะครับบริเวณของมันเนี่ยก็อยู่ประมาณหน้าท้องนะครับในช่องท้องส่วนขวาบนหรือว่าใต้ชายโครงขวาครับทีนี้เนี่ยตัวถุงน้ำดีทำหน้าที่คือกักเก็บน้ำดีนะครับน้ำดีที่สร้างออกมาจากตับพอสร้างออกมาจากตับปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปเก็บที่ที่ถุงน้ำดีแล้วพอเก็บแล้วมันก็จะทำความเข้มทำให้น้ำดีเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับพอเวลาเราทานอาหารเข้าไปนะก็ตัวถุงน้ำดีเนี่ยมันก็จะบีบตัวเพื่อที่จะปล่อยน้ำดีออกมาย่อยไขมันและร่างกายแล้วก็จะดูดซึมออกเข้าไปครับ
ก็เลยเรียกว่าถุงน้ำดีเพราะว่ามีน้ำดีอยู่ช่วยใช่ไหมคะช่วยในเรื่องของการแบ
บ
อ๋อแล้วมันจะมีแบบอะไรที่มันไม่ดีอยู่ในถุงน้ำดีด้วยไหมคะแบบน้ำเสียอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยใช่ไหมคะเป็นน้ำดีอย่างเดียว
ครับก็เป็นน้ำดีอย่างเดียว
เราก็ต้องถามกันแบบว่าเพราะว่าคือถุงน้ำดีเนาะเราก็ไม่เคยคุยกันถึงเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปนะคะทุกวันนี้เนี่ยนิ้วในถุงมันมีนิ้วในถุงน้ำดีไปเกิดขึ้นได้ยังไงคะในเมื่อมันมีแต่น้ำดีอยู่ในนั้น
คือน้ำดีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะประกอบด้วยสารประกอบไปหลายอย่างนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นไขมันนะครับหรือว่าเป็นพวกเกลือน้ำดีนะครับฟอสโฟลิปิดหรืออะไรสารต่างๆประมาณนี้ครับคือทีนี้เนี่ยเวลาความเข้มข้นของสารแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่สมดุลนะครับมันก็จะเริ่มทำให้มันข้นมากขึ้นและกลายเป็นตะกอนนะครับพอกลายเป็นตะกอนปั๊บตะกอนก็จับตัวกันแล้วก็กลายเป็นนิ้ว
มันใช้ระยะเวลานานหรืออะไรยังไงไหมคะกว่ามันจะเป็นตะกอนขึ้นมาต่างๆถ้าบอกพอพูดถึงนิ้วก็จะนึกถึงแบบเหมือนเม็ดหินก้อนเล็กๆกันมันค่อยๆสร้างตัวสะสมอย่างนี้ขึ้นมาเหรอคะ
ใช่มันค่อยๆที่จะจากที่มันแค่ข้นๆเหมือนกับเป็นโคลนอย่างเงี้ยนะครับพอสักพักหนึ่งพอมันเริ่มจับตัวกันมากขึ้นแข็งขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นเหมือนกับเป็นก้อนกรวดแล้วค่อยๆเป็นกลายเป็นก้อนหินแล้วก็ในบางคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขนาดมันค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็เราหมอเห็นตั้งแต่อาจจะเป็นบางคนที่มีแค่ลักษณะเหมือนโคลนแล้วก็ทำให้มีอาการเริ่มปวดได้ละนะครับหรือในบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการเป็นก้อนกรวดก้อนกรวดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะหลุดลงไปในทางท่อน้ำดีหรือว่าบางคนจะไม่มีอาการอะไรต่างๆตามมาได้ค่อนข้างเยอะ
อ๋อแสดงว่ามันเข้มข้นมากจนคล้ายๆเหมือนแบบเป็นโคลนเลยแบบนั้น
ใช่ครับมันค่อนข้างข้นๆเหนียวๆนะครับแล้วก็คือปกตินั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใสนะครับแต่พอได้เกิดว่าความเข้มข้นมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะทำให้มันข้นมากขึ้นนะครับสุดท้ายมันก็จับตัวกลายเป็นก้อน
อุ้ยแล้วมันจะเกิดจากอะไรได้อะคะเพราะว่าความเข้มข้นไม่สมดุลอะไรนะไขมันมีเกลือมีฟอสฟอลิปิกใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยที่เจอได้บ่อยนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือพวกนิ่วคอเลสเตอรอลก็เกิดจากว่าเรากินอาหารอะไรเข้าไปนะที่อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับหรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ที่ตรงบริเวณที่น้ำดีออกมา นะครับพอความเข้มข้นน้ำดีเป็นไปมันก็จะเป็นนิ่วชนิดคอเลสเตอรอลนะครับหรือนิ่วบางชนิดที่มันเกิดได้ก็คือคนเรานะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเรียกว่าฮีโมโกลบินจะมีสารประกอบที่เรียกฮีโมโกลบินนะครับในบางคนที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับมันก็จะมีสารที่มันเรียกว่าฮีมนะครับอยู่ค่อนข้างสูงไอสารที่เรียกว่าฮีมเนี่ยมันค่อนข้างสูงมันก็จะเป็นสารประกอบหนึ่งที่มันอยู่ในตัวน้ำดีอยู่แล้วนะครับพอพวกนี้มันก็เลยทำให้ความเข้มข้นผิดปกติไปมันก็จะเรียกไปว่าเป็นนิ่วอีกชนิดหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีเป็นพวกเรื่องของการติดเชื้อในท่อน้ำดีในบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นนิ่วอีกชนิดหนึ่ง
อ๋อแต่ว่ามันก็จะค่อยๆก่อเกิดกำเนิดขึ้นมาเรื่อยๆก็ผลจากการที่มีคอเลสเตอรอลเยอะนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เป็นกันเยอะไหมคะนิ่วในถุงน้ำดี
เจอได้เยอะมากนะครับคือถ้าเกิดรายงานในต่างประเทศนะครับก็จะบอกว่าเจอได้ประมาณสัก 20% เลยนะครับของคนประชากรทั่วไป
โอ้
ใช่เพราะในตอนนี้ยิ่งเวลาเราอาหารทานอาหารเหมือนกับแบบฝรั่งอย่างเงี้ยนะครับมีอาหารที่ไขมันสูงอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ทำให้เราเจอนิ่วคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงขึ้น
ค
่
ะ
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามีนิ่วกันนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออาการของนิ่ว
เอาละสิเริ่มกังวลแล้วค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นช่วยอธิบายหน่อยคือมันไม่มีอาการก็เลยไม่รู้อ่ะแล้วก็วิถีชีวิตไปนะคะแต่ว่ามันมีอาการอะไรที่เราไม่รู้ขนาดนั้นนะคะว่ามันเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าอาการที่ชัดๆนะครับก็อย่างเช่นปวดท้องกินข้าวนะครับแล้วก็ปวดท้องจุกแน่นด้านขวาบนแล้วไปสะบักขวาหรือไหล่ขวานะครับแล้วบางคนแล้วไปหลังนะครับพอผ่านไป 30-60 นาทีแล้วก็ดีขึ้นอันนี้คือเป็นอาการที่ชัดมากนะครับแต่กับการบางคนเนี่ยจะถ้าเกิดว่าเป็นอาการน้อยจะมีแค่อืดแน่นท้องนิดหน่อยหลังกินข้าวโดยเฉพาะอาหารมันหรือบางทีเราถามเลยว่าเนี่ยเวลาสมมติไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วเป็นไงแน่นท้องบางทีแน่นนิดๆหน่อยๆแล้วบอกว่าอ๋อเป็นโรคกระเพาะอ
๋
อเป็นกรดไหลย้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได
้อุ้ยคือคิดว่ากินเยอะเกินไปแล้วมันอิ่มมันจุกอะไรประมาณนี
้ครับบางทีก็เป็นคือเป็นจากตัวนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยแหละนะครับตัวเวลาถามว่าทำไมมันถึงมีอาการอย่างนี้คือขึ้นมานะครับก็คือลองจินตนาการนะครับว่ามันมีถุงอยู่ถุงน้ำดีเนี่ยแล้วก็มีหินก้อนหินหรืออะไรก็ตามที่อยู่ข้างในนะครับพอเรากินอาหารมันถุงน้ำดีบีบตัวพอถุงน้ำดีบีบตัวปั๊บไอตัวนิ่วมันก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปอุดตรงท่ออ
่าค่ะ
พออุดปั๊บมันก็เลยบีบแล้วมันก็เลยปวดเลยแน่น
ค่ะ
และพอสักพักหนึ่งเวลาผ่านไปสมมติอาจจะสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันย่อยเสร็จหมดละหรืออะไรก็ตามนิ่วมันคลายตัวละนิ่วมันก็กิ้งกลับลงมา
อ๋อ
และอาการมันก็หายไป
ค่ะก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกครั้งที่แบบว่ากินคอเลสเตอรอลที่ไขมันที่มากเกินไป
กินนะใช่กินอาหารที่ไขมันสูงหรือบางคนแค่กินข้าวธรรมดาเพราะกินข้าวธรรมดาเนี่ยมันก็ถุงน้ำดีก็มีการบีบตัวย่อยเพื่อขับน้ำดีออกมาเพื่อจะมาย่อยอาหารพวกไขมันหรือแล้วแต่ว่าบางคนถ้ามีอาการมากนะครับก็จะกินทุกอย่างก็เป็นกินก็เป็นไม่กินก็เป็นนะครับบางคนเนี่ยอาการน้อยก็ต้องกินบางคนแค่กินอาหารมันๆอย่างเดียวถึงจะเป็นนะครับซึ่งพอผ่านไปนะครับถ้าเกิดว่านิ่วมันกิ้งออกมาได้มันก็จะหายปวดอาการมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ในบางคนเนี่ยนิ่วมันกิ้งออกมาแล้วมันติดพอมันติดปั๊บมันก็ทำให้ไอตัวน้ำดีเนี่ยมันก็บีบพยายามบีบแล้วบีบอีกบีบแล้วบีบอีกนะครับแรงดันมันก็สูง
ค่ะ
นะครับแล้วนิ่วมันก็ไม่หลุดออกไปทีเนี้ยสักพักหนึ่งมันจะเริ่มมีอาการอักเสบขึ้นมาแล้วก็ติดเชื้อได้อาการที่อักเสบติดเชื้อนะครับก็เริ่มจะมีอาการไข้ปวดรุนแรงปวดตลอดเวลา
ค่ะ
นะครับแล้วก็โอ้กดท้องแล้วก็เจ็บมากนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากตัวนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็คือถุงน้ำดีอักเสบติดเชื้อ
ค่ะก่อนไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกได้เลยจริงๆหรอคะว่าแบบไอ้ที่จุกที่แน่นที่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะกินเยอะแต่มันอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้
เราอาจจะต้องลองสังเกตตัวเองดูครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเรากินอาหารมันๆเราก็ไม่ได้กินเยอะมากนะแต่กินอาหารมันๆทำไมมันอืดแน่นท้องจังเลยมันมีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่
า
หรือในบางคนนะครับที่ว่าเราไปหาหมอแล้วหมอก็จะบอกว่าอาการเหมือนโรคกระเพาะเลยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของหมอนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการของโรคกระเพาะมันมีได้เยอะมากไม่ว่าจะอืดแน่นท้องปวดท้องแสบร้อนอะไรมันเป็นได้เยอะมากจริงๆโดยเบื้องต้นแล้วนะครับ ถ้าเราจะส่งตรวจทุกอย่างอัลตราซาวด์ทุกคนเลยเนี่ยโอ้ก็จะตรวจเยอะมากๆแบบจำนวนคนไข้ก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเขาบอกว่าเป็นอาจจะเป็นโรคกระเพาะเลยอย่างเงี้ยนะครับให้ยาลดกรดหรืออะไรมากินนะครับแล้วถ้าหายไปถ้ามันจบไปก็แปลว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอหมอเขาให้ยาโรคกระเพาะไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอาการมันไม่ดีขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราต้องสงสัยไว้ก็คือว่าเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีหรือเปล่า
โอ้นึกภาพออกเลยค่ะเพราะว่าน้องที่รู้จักกันเนี่ยคือตอนนั้นไปหาคุณหมอว่าปวดท้องนี่แหละค่ะแล้วก็วินิจฉัยก็คือคิดว่าเป็นโรคกระเพาะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเนี่ยปวดท้องอยู่นานมากจนกระทั่งกินยาแก้โรคกระเพาะอะไรก็ไม่หายสุดท้ายมารู้อีกทีคือแบบเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอย่างที่อาการอย่างที่คุณหมอว่าเลยเมื่อกี้เนี่ย
ใช่เราจะเจอกันได้บ่อยครับเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าพอเราเจอกันได้ 20% ของคนในประชากรทั้งหมดเลยเนาะพอคนปวดท้องเราส่งอัลตราซาวด์แล้วปวดท้องอัลตราซาวด์เราจะแบบมีคนต่อคิวถอยอัลตราซาวด์กันเยอะมากเพราะฉะนั้นการรักษาณปัจจุบันในมาตรฐานของการรักษาพวกโรคกระเพาะอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าอาการมันไม่ได้ชัดเจนมากว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือไม่ได้มีอาการที่มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคอันตรายทั้งหลายแหละนะครับหมอจะให้ยารักษาโรคกระเพาะไปกินดูก่อน2อาทิตย์ว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นทุกอย่างหายเราก็โอเคคิดว่านั่นแหละเป็นโรคกระเพาะแต่ถ้าเกิดมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเราจะต้องมาดูกันต่อแหละว่ามันมีโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
แต่รอดูอาการว่าใช่นิ่วในถุงน้ำดีไหมเนี่ย2อาทิตย์มันจะนานไปไหมคะหรือว่ามันคือนิ่วมันอันตรายไหมอ่ะตรงเนี้ย
คือเราต้องมาดูว่ามีอาการอะไรที่มันอันตรายร้ายแรงหรือเปล่าอย่างเช่นอาการที่มันเริ่มเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วนะครับก็คือปวดตลอดเวลาละนะครับเริ่มมีไข้ถ้าอย่างเงี้ยเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนละก็คือถุงน้ำดีอักเสบอย่างเงี้ยรอไม่ได้อันนี้คืออาการมันค่อนข้างจะชัดเจนครับการตรวจร่างกายอะไรมันค่อนข้างชัดเจนหมอก็น่าจะวินิจฉัยได้แต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในที่บอกว่าคนไข้มีแค่อาการว่ากินแล้วก็แน่นๆนิดหน่อยแล้วก็เป็นหายๆถ้าเป็นในลักษณะอาการอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะลองกินยารักษาโรคกระเพาะแล้วดูก่อนประมาณสัก2สัปดาห์ได
้อ๋อรอดูอาการก่อนได
้ยังอันนี้ก็จะไม่อันตรายใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงคือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างนึงนะครับของนิ่วในถุงน้ำดีก็คือตัวตับเนี่ยมันผลิตน้ำดีออกมาใช่ไหมครับมันก็จะมีท่อมันเรียกว่าท่อตับถุงน้ำดีเนี่ยมันก็จะมีท่อมาเล็กๆมันก็เรียกว่าท่อของถุงน้ำดีแล้วมันเหมือนเป็น3แยกมันก็จะรวมลงมากันรวมเรียกว่าท่อน้ำดีไอ้ท่อน้ำดีเนี่ยแหละถ้าเกิดว่านิ่วมันหลุดออกมาจากถุงน้ำดีเมื่อไหร่นะครับและตัวนิ่วเนี่ยกิ้งลงมาที่ท่อน้ำดีมันมีโอกาสสูงมากที่ว่ามันจะอุดตันพออุดตันปั๊บร่างกายมันขับน้ำดีไม่ได้คนไข้ก็เลยเป็นตัวเหลืองตาเหลือง
ไอ้ที่เขาเรียกว่าดีซ่านเนี่ยเหรอคะ
ใช่ครับดีซ่านแต่ดีซ่านมันอาจจะมีจากหลายสาเหตุนะซึ่งนิ่วก็จะเป็น
หนึ่งในของดีซ่าน
หนึ่งในนั้นใช่ครับแล้วก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องรุนแรงไข้สูงอันนี้คือฉุกเฉินมากต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที
จะสังเกตกันไหมเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมคะคือมันเดี๋ยวนะถึงขั้นตัวเหลืองตาเหลืองมันเหลืองจริงๆคือมันผิดปกติให้เห็นชัดเลยจริงๆใช่ไหมคะ
คือถ้าเกิดว่าเป็นน้อยเนี่ยเราจะไม่มีใครสังเกตได
้
สังเกตยากมากแต่ถ้าเป็นเยอะเนี่ยทุกคนสังเกตได้หมดแหละดูจากตานะครับแต่ว่าลักษณะแรกที่เรารู้ว่ามันเริ่มมีตาเหลืองตัวเหลืองแล้วคือปัสสาวะสีเข้มขึ้น
แม้จะดื่มน้ำเยอะก็แล้วแต่อ๋อ
ใช่เพราะว่าแทนที่มันจะขับมาทางนี้มันก็จะขับมาทางปัสสาวะแทน
ค่ะ
ซึ่งมันจะทำให้ตัวสีของปัสสาวะมันจะเหลืองเข้มมากขึ้นในกรณีที่ว่าถ้ายังไม่ได้ตัวเหลืองชัดมากนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันบอกค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเราทานน้ำน้อยแล้วเนี่ยปัสสาวะมันก็เข้มขึ้นอยู่แล้วใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราก็ดูอาการโดยรวมนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคนไหนที่เขาเคยมีอาการปวดท้องไปเป็นหายๆแล้วทำไมดูปัสสาวะเข้มขึ้นหรือมันดูมีตาเหลืองตัวเหลืองนะครับปวดท้องรุนแรงควรจะต้องรีบไปโรงพยาบาลครับ
ค่ะทีนี้พอไปโรงพยาบาลแล้วยังไงคะคือแบบอ๋อผ่าตัดอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องทำอะไรก่อนเบื้องต้นไหมคะ
หมอก็ต้องวินิจฉัยก่อนนะครับการวินิจฉัยก็คือจากเริ่มจากการหนึ่งคือตรวจร่างกายก่
อ
นนะครับถ้าตรวจร่างกายอย่างละเอียดว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้บ้างนะครับแล้วก็จะยืนยันด้วยการตรวจอัลตราซาวด์แล้วก็ตรวจเลือด
คร
ับเราก็จะผลทุกอย่างมาประกอบกันแล้วว่าเนี่ยโอเคคนไข้เนี่ยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นถุงน้ำดีอักเสบนะคนไข้เป็นแค่นิ่วในถุงน้ำดีธรรมดายังไม่อักเสบ
ค
นไข้เป็นนิ่วในท่อน้ำดีนะครับหรือว่าคนไข้มีถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรังแต่ละอย่างเราก็จะมีการรักษาแตกต่างกันไปครับ
ค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการของแต่ละคนเป็นยังไงวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนนะคะ
ใช่
แต่ถ้าเกิดว่าโอ้ถึงขั้นต้องแบบไม่ไหวแล้วค่ะมันปวดท้องมากเลยมันแบบรุนแรงอ่ะต้องผ่าตัดแล้วแหละเนี่ยคือ
ครับ
ยังไงก็มีวิธีเดียวเลยใช่ไหมยังไงก็ต้องเอาไอ้นิ้วเนี่ยออกมา
ใช่ครับคือยังไงการรักษาเนี่ยคือการผ่าตัดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดของมันนะครับก็คือเอาเป็นว่าโดยทั่วไปนะครับก็คือจะรักษาได้เพียงเดียวคือการผ่าตัดยกเว้นในกรณีที่คนไข้ที่แบบว่าสูงอายุมากๆนะครับหรือว่ามีความดันตกมากมีความเสี่ยงสูงมากในการผ่าตัดณเวลานั้นนะครับเราอาจจะต้องทำการระบายถุงน้ำดีออกมานะครับพวกของเหลวหรือสารที่มันติดเชื้อสิ่งที่มันติดเชื้อในถุงน้ำดีออกมานะครับแล้วค่อยมาผ่าตัดหลังจากนั้นนะครับแต่ทีนี้คือโดยหลักๆแล้วก็คือการผ่าตัดอย่างอื่นถ้าเกิดว่าคือก็จะมีบางคนนะครับพูดถึงเรื่องว่าการกินยาช่วยไหม
สลายนิ้วได้ป่ะ
ยาสลายนิ้ว
ใช
่ไหมคร
ับ ใช่ใช่เคยได้ยิน
ฟันธงเลยครับว่าไม่ช่วย
อ้าวหมดความหวังเลย เหลือผ่าตัดอย่างเดียวแล้วเนี่ย
ใช่คือยาสลายนิ้วเนี่ยมันก็จะออกมาบอกว่าเนี่ยสลายได้นะสลายได้แต่คือที่เขาสลายได้เนี่ยมันอาจจะสลายได้แค่พวกนิ้วคอเลสเตอรอลนิ้วชนิดอื่นคือไม่ได้เลย
ใช่เพราะมันไม่ได้มีแค่คอเลสเตอรอลเน
า
ะ
ใช่และนิ้วคอเลสเตอรอลที่มันจะบอกจะสลายได้มันไม่ใช่ว่าสลายวันนี้นะกินไปสลายเป็นปีกินเป็นปีมันถึงจะเริ่มขนาดเล็กลงเล็กลงจนอาจจะหายไป
เอ้า
ไม่ได้หายไปทุกคนด้วยนะอาจจะหายไป
ความเสี่ยงยังอยู่
ใช่แล้วเราสมมุติว่าถ้าเราบอกว่ามันเกิดนิ้วมันกิ้งกิ้งไปอุดและระหว่างปีหนึ่งถึงสองปีนั้นน่ะนิ้วมันก็ยังสามารถกิ้งไปอุดได้อยู่ดีนะครับ
เอาออกเลย
ค่ะก็เลยบอกว่ามากกว่า 70% เนี่ยก็ยังมีอาการอยู่
อ๋อโหไม่คือมันมีอาการมันเจ็บปวดแล้วมันมีอะไรแทรกซ้อนได้อีกต่างหากด้วยนะไม่คุ้มเสี่ยง
ถูกต้องครับอันตรายครับ
ค่ะถ้างั้นตัดสินใจผ่าตัดค่ะผ่าตัดโอ้โหฟังแบบนี้ผ่าตัดอย่างเดียวเลยสลายก็ใช้เวลาเป็นปีอีกต่างหากด้วยถ้าอย่างนั้นผ่าตัดเนี่ยโอ้ก็กลัวอีกมีคำว่าผ่าตัดก็น่ากังวลนะคะคุณหมอ
ครับผ่าตัดจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตนะครับก็จะเป็นผ่าตัดเปิดนะครับในอดีตเมื่อสักโอ้30-50ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องว่าการผ่าตัดแบบ2กล้องการผ่าตัดเปิดเนี่ยแผลค่ะจะประมาณสัก10-15เซนเล็กสุดนะไม่จะประมาณสัก10เซนซึ่งถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีหน้าท้องหนาอาจจะต้องใหญ่15-20เซนก็เป็นไปได้แล้วการผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องมีการตัดกล้ามเนื้อพอตัดกล้ามเนื้อไปปั๊บเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปหาอวัยวะประมาณนี้ครับมันเลยทำให้มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าฟื้นตัวค่อนข้างช้านะครับรอกว่าจะทำนู่นทำนี่ขยับตัวได้ดีๆไปออกกำลังกายร่างกายโอ้ไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือน
โอ้โหทำไมมันนานจังอ่ะ
เพราะว่ามันมีการพอ20เซนเราคิดว่าเราตัดกล้ามเนื้อไปประมาณสัก10-20เซนเนี่ยมันก็ปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
โอ
้ใช่ครับ
ค่ะอย่างนี้คือไหนๆมันก็เกิดจากพวกไขมันเนาะที่มันเกิดนิ่วในถุงน้ำดีไหนๆคุณหมอก็จะผ่าตัดแล้วฝากเอาไขมันจากตัวออกไปด้วยเลยได้ไหมคะตรงหน้าท้อง โอ้ปัจจัยความเสี่ยงมันมีสูงอ่ะเพราะว่ามันเรื่องของไขมันเรื่องของเขาเรียกอะไรการกรีดแผลหรืออะไรเงี้ยมันต้องลงไปในระดับที่กว้างขึ้นลึกขึ้นอะไรอีกเนาะกว่าจะผ่านไปเจอ
ก็สักประมาณสัก30กว่าปีก่อนมันก็เริ่มมีการผ่าตัดเป็นแบบ2กล้องเริ่มแค่ในตอนนั้นเริ่มคิดคนขึ้นมานะครับการผ่าตัด2กล้องถุงน้ำดีเนี่ยก็แผลมันก็จะประมาณสัก 3-4 แผลแผลนึงประมาณสัก5มิลถึง1เซนนะครับพอ 3-4 แผลปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อไปนะครับแล้วสามารถผ่าตัดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การผ่าตัดค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็มาตรฐานของการผ่าตัดถุงน้ำดีก็จะเป็นการผ่าตัด2กล้องนะครับทั้งหมดแล้ว
อ๋อไม่ต้องมาแบบกรีดแผลมันคือแบบว่าอดเอาไขมันออกเลยนะคะแต่จริงๆไม่เป็นเลยอ่ะดีที่สุดแล้วทีนี้
ใช่ครับ
ผ่าตัด2กล้องไปเอาไอ้นิ้วพวกเนี้ยค่ะออกมาใช่มั้ยคะทีละเม็ดทีละเม็ดอย่างเงี้ยเหรอคะ
อ
๋
อไม่ใช่ครับเราจะต้องตัดถุงน้ำดีออกมาเลย
อ้าวแล้วถุงน้ำดีเราทำไงคะ
เพราะว่าถุงน้ำดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือพอมันเป็นอวัยวะที่รักษาตัวเองค่อนข้างไม่ค่อยดีขนาดนั้นครับพอถ้าเกิดเราทำแค่ไปเอานิ้วมาอย่างเดียวมันมีโอกาสที่จะรั่วได้นะครับ
ค่ะ
แล้วก็พอถุงน้ำดีเนี่ยมันผิดปกติของตัวไอความเข้มข้นข้างในเนี่ยถ้าเราเอานิ้วออกมามันก็ยังมีความผิดปกติของความเข้มข้นข้างในอยู่ดีสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดี
ก็เลยต้องเอาถุงน้ำดีออกมาทั้งถุงเลย
ใช่ตัดออกไปเลยครับ แต่ทีเนี้ยการตัดออกมามันก็ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่ชัดเจนพอเราตัดออกมาปั๊บพอเราไม่มีถุงน้ำดีตับเราก็ยังสร้างน้ำดีอยู่ดีมันแค่อาจจะไม่ได้มีตัวที่มันมาทำให้มันไม่เข้มข้นขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ว่าร่างกายเนี่ยเราเก่งครับเราสามารถที่จะปรับตัวเองได้ประมาณสัก 20% นึงครับที่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวของร่างกายนะครับคนอื่นก็คือผ่าตัดเสร็จต้องกินอะไรปกติประมาณสัก 20-30% ตอนช่วงแรกๆอาจจะกินอาหารละอืดแน่นท้องนิดหน่อยกินอาหารมันละอืดแน่นท้องนิดหน่อยแล้วก็อาจจะลดพวกอาหารมันอาจกินอาหารอ่อนอะไรไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปได้ตามปกติประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับเราก็จะกินได้ตามปกติบางคนก็ 2-3 วันก็กินได้หมดปกติแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับ
อ้าวแล้วไม่มีถุงแล้วทำไงคะมันจะไปเก็บอยู่ตรงไหนคะ
อ๋อร่างกายก็ผลิตน้ำดีขึ้นมานะครับร่างกายเราจะปรับตัวเอง
อ๋อ
นะคร
ับ
จะตัวตับใช่แล้วก็ผลิตน้ำดีได้อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มีไปรบกวนการผลิตน้ำดีอะไรเลยแต่แค่ว่าร่างกายมันจะต้องมีการปรับตัวประมาณนี้ครับ
อ๋อแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเอาออกดีกว่าดีที่สุดกว่าจะแบบ
ใช่ครับ
ต่อมีถุงอยู่แต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ละเพราะมันก็มีร่องรอยพร้อมจะรั่วได้อีกต่างหากอีกนะฮะ
ใช่ครับในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็จะมีการผ่าตัดนะครับที่เป็นการผ่าตัดส่องกล้องถูน้ำดีแผลเดียวผ่านสะดือ
ไม่ต้องเจาะหน้าท้องอะไรแล้วไม่มีแผลเข้าสะดือไปเลย
คือก็มีแผลครับแต่ว่าแผลมันจะซ่อนอยู่ในสะดือก็คือจะแผลจะประมาณสัก 1.5 เซนครับ
ค่ะ
ก็อาจจะก็แผลปกติเนี่ยในถุงเวลาผ่าตัดถุงน้ำดีสองกล้องก็ประมาณสัก1เซนถึง 0.5 ถึง1เซนอยู่ละแต่ทีเนี้ยเวลายังไงก็ตามเวลาจะนิ้วเราจะเอาถุงน้ำดีออกมาบางทีอาจจะต้องขยายแผลจาก1เซนเพิ่มอีกนิดนึงประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดสองกล้องแผลเดียวผ่านสะดือพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขนาดมันก็ไม่ได้แตกต่างกันกับการผ่าตัดสองกล้องปกติ
เพราะฉะนั้นก็แบบว่าแบบแผลเดียวก็น่าจะดี
ใช่แต่ทีเนี้ยมันจะผ่าตัดค่อนข้างยากใช้เทคนิคเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็เลยไม่ได้เป็นวิธีที่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือเวลาเดี๋ยวณตอนเนี้ยนะครับคนไข้ที่เป็นนิ้วในถุงน้ำดีนะครับเมื่อก่อนก็จะบอกว่าอายุ40 50เป็นนิ้วในถุงน้ำดีแต่ในตอนเนี้ยนะครับหมอจะคนไข้อายุ10กว่าก็เป็นละ20ต้นๆก็เป็นแล้ว
ฮะพูดเป็นเล่นคุณหมอจริงหรออายุยังน้อยอยู่เลยนะ
ใช่วันก่อนก็หมอก็ได้ผ่าตัดคนไข้อายุประมาณสัก20ต้นๆนะครับแล้วก็ผ่าตัดไปแกก็คือเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็คุยกับคนไข้ว่าโอเคเดี๋ยวหมอจะพยายามผ่าเป็นผ่าตัดสองกล้องแผลเดียวนะผ่านสะดือนะ
ค่ะ
เพราะว่าจะได้ไม่เห็นแผล
ค่ะอ๋อผู้หญิงเนาะกังวล
ใช่เขาก็แฮปปี้หลังจากผ่าตัดเสร็จก็คือถ้าไม่เห็นแผลเป็นเลยคือไม่มีแผลเป็นเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มานั่งดูที่สะดือละเอียดนะก็คือไม่เห็นเลยนะครับก็เป็นทางเลือกนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอก็เข้าใจแล้วทุกคนก็ไม่ค่อยมีใครอยากมีแผลเป็นหรอกนะถ้าเราเลือกได้นะครับเป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยเพียงพอนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือทำตามมาตรฐานแล้วการที่จะลดจากแผลเป็น 3-4 แผลเนี่ยเราลงมาเหลือแผลเดียวแล้วมันซ่อนอยู่ในสะดือแล้วก็ไม่เห็นแผลที่สะดือด้วย
ใช่ไม่บอกก็ไม่รู้เลยว่าเราได้ผ่าตัดมานะคะแต่ทีนี้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยฟังดูแล้วน่าสงเบิกได้ไหมคะอันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงมีแบบ
ก็จริงๆแล้วมันจะเบิกได้ส่วนหนึ่ง
คือ
ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นประกันนะครับก็คือจะเบิกได้ทั้งหมดเพราะว่าอุปกรณ์ก็คือใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่อาจจะมีอุปกรณ์พิเศษเล็กน้อยซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากการส่องกล้องปกติเท่าไหร
่
นะครับเพราะฉะนั้นประธานถ้าเป็นประกันสามารถเบิกได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิ
์ข้าราชการ
ประกันสังคมหรือข้าราชการพวกนี้ข้าราชการคิดว่าน่าจะเบิกได
้ค
่
ะ
นะครับแต่มันอาจจะมีคือตัวเครื่องมือเนี่ยอาจจะต้องแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่นโยบายของโรงพยาบาลครับ
ว่าเนาะ
ว่าไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยเขาจะให้เบิกหรือเปล่า
อืมก็ส่วนต่างว่าไปแต่ก็เบิกได้ส่วนหนึ่งแหละใช่ไหมคะ
ส่วนได้เกือบหมดเลยเพราะว่าคือณตอนเนี้ยพอมาตรฐานในการรักษาถุงน้ำดีมันเป็นการผ่าตัดสองกล้องอะเน
า
ะรัฐบาลก็พยายามที่จะสนับสนุนเรื่องการผ่าตัดอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเครื่องมืออย่างอื่นอ่ะเบิกได้หมดเลยเหลือแค่ไอตัวพิเศษตัวนี
้ค่ะทีนี้เรื่องการผ่าตัดสองกล้องนี้นะคะคือแบบอาจจะบางคนเอ๊ะนึกภาพไม่ออกหรืออะไรเงี้ยคือสามารถไปดูข้อมูลหรืออะไรยังไงได้ไหมคะ
ก็หมอจะมีเพจนะครับเพจผ่าตัด2กล้องต้องรู้อะไรบ้างby หมอโจอี้นายแพทย์ศิลสิทธิ์ลหะไทยนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเรื่องของการผ่าตัด2กล้องสาธารณ์2กล้องถุงน้ำดีเป็นยังไงผ่าตัด2กล้องถุงน้ำดีแผลเดียวเป็นยังไงแตกต่างกับคนอื่นยังมากน้อยขนาดไหน
ก็ไปทำความเข้าใจไปเรียนรู้กันได้นะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากผ่าตัดหรอกแต่ไปเรียนรู้ไว้นะคะไปดูว่ามันเป็นยังไงมันมีข้อดียังไงด้วยนะคะก็เป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะท้ายเนี่ยคุณหมอคะเรื่องนิดนึงการดูแลตัวเองมันตัดนิ้วในถุงน้ำดีไปแล้วหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นได้อีกไหมหรือว่าเราต้องดูแลอะไรตัวเองเป็นพิเศษต่อจากนี้อีกไหมหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วอะค่ะ
ก็หลังจากผ่าตัดไปแล้วถามว่าโอกาสที่จะมีกลับมาได้ไหมค่อนข้างต่ำมากครับคืออาจจะมีในบางคนที่ว่าเรามันผ่าตัดยากมากๆมันเลยทำให้ต้องผ่าตัดถุงน้ำดีไปบางส่วนหรืออาจจะเหลืออีกนิดนึงซึ่งไอ้ตัวนั้นอาจจะทำให้มีนิ้วกลับมาเกิดได
้
หรือว่าอาจจะเป็นบางคนในลักษณะที่ว่ามีความผิดปกติของตัวท่อน้ำดีเดิมอยู่แล้วอาจจะทำให้มีตัวนิ้วมันกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างปกติหมดแต่แรกนะครับแล้วก็ผ่าตัดถุงน้ำดีไปได้อย่างหมดจดทุกอย่างเนี่ยถามว่าโอกาสจะกลับมาเป็นได้ไหมคือต้องบอกว่าน้อยมากๆมากๆเลยครับแต่ว่าก็ยังเคยเจออยู่แต่ก็คือน้อยแบบน้อยมากๆเลยครับตั้งแต่ผ่าตัดมายังอาจจะเจอแค่ประมาณรายเดียว
ค่ะครับแต่ว่ายังไงก็คือเอาแหละฟังวันนี้แล้วเนี่ยเราก็น่าจะแบบดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะแล้วก็กินไขมันให้มันน้อยลงไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน่าจะดีกว่าที่จะมาแบบอ่ะมาคอยแบบเอาล่ะเป็นเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมาแบบเนาะต้องมาผ่าตัดกันที่หลังนะคะดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอศิรสิทธิ์ด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
อาการหรือภาวะอะไรที่มักพบบ่อยๆในกลุ่มคนวัยทำงานมีความสัมพันธ์กับร่างกายอย่างไรงานวิจัยพบเรื่องอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับ
เพราะว่าวัยทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสตาร์ทเลยเนาะบางคนอาจจะรอจบปริญญาโทก่อนสมัยเนี้ยก็จะแบบให้เริ่มทำงานแล้วคนที่แบบ20กลางๆไปปลาย30นะช่วงนี้แหละส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานแล้วนะถ้าเราตัดที่30นะเพราะว่าบางคนไปเรียนต่อหรืออะไรต่างๆเนี้ยนะครับก็มาเริ่มเป็นเข้าสู่วัยทำงานยิ่งช่วงอายุ40ปีนะก็ยิ่งแบบเฮ้ยเริ่มมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วนะครับปัญหาที่เจอเนี่ยนะทุกวันนี้มักจะเจอปัญหานะที่เราเรียกว่าภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือภาวะหมดไฟในการทำงานนะคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเป็นไงครับ
ไม่อยากไป
ไม่อยากที่จะไปทำงานไม่มีเรี่ยวมีแรงอารมณ์ประมาณสมัยเราเรียนแล้วเราตื่นมาวันจันทร์อ่ะ
คิดไม่อยากไปเรียน
พอวันศุกร์ปุ๊บเฮ้ยมัน
กระปรี้กระเปร่า
เพราะเดี๋ยวฉันจะได้หยุดแล้วเสาร์อาทิตย
์มีเวลาตื่นสาย
ตื่นสายไปปาร์ตี้ได้นะอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของภาวะหมดไฟนะจากการทำงานส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเกิดจากความเครียดที่เราสะสมเรื้อรังจากการทำงานโดยที่อาจจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจต่างๆเนี่ยตามมาเลยแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดภาวะเหล่านี้ขึ้นนะว่าเฮ้ยหมดไฟในวัยทำงานไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงน
ะ
เพราะไม่งั้นเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนา
ะ
รวมไปถึงงานด้วยเพราะวัยทำงานเนี่ยร่างกายมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนทำงานหมดเลยนะ
ใช่
สมองกล้ามนงกล้ามเนื้อของเรานะภูมิคุ้มกันเราก็ต้องพร้อมด้วยน
ะ
แล้วมันก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินนะอาจารย์ไปเจองานวิจัยหนึ่งเป็นการศึกษาวิจัยโดยมหาลัยที่ประเทศนอร์เวย์ครับน
ะ
เขาศึกษาวิจัยในคนนะที่ประเทศอังกฤษนะ 400,000 กว่าคนครับเขาพบน่าสนใจมากนะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคือวัยทำงานเลยผู้ชายผู้หญิง40ปีขึ้นไปเขาพบว่าเอ้ยกลุ่มเราเนี้ยสามารถที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นอีก10ปีได้แค่เปลี่ยนชนิดอาหารที่กินเป็นประจำแล้วเราต้องดูแลสุขภาพนี่แหละตั้งแต่วัยทำงานเลยไม่ให้มันชำรุดสุดโทรมเมื่อเกษียณแล้วเพราะอายุไขเฉลี่ยเราจะอยู่ได้เป็น100ปีไงอนาคตเนี่ย
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
View the world via the voice.